Kā jau bija gaidāms, lēmums par reformu partijas valdes priekšsēdētāja vietnieces un ārlietu ministra padomnieces Sandras Sondoras Kukulc iecelšanu Ventspils brīvostas valdē, ministru kabineta darba kārtībā tika iekļauts pēdējā brīdī, aptuveni pusstundu pirms sēdes sākuma. Nepieciešamība nomainīt ekonomikas ministrijas pārstāvi Ventspils brīvostā radās tādēļ, ka līdšanējies valdes loceklis Igors Ļaško uzrakstīja atlūgumu. Ekonomikas ministrs Viečislavs Dombrovskis, kurš tikko ir kļuvis par reformu partijas vadītāju, Sondoras Kukulas kandidatūru pamatoja ar viņas juridiskajām zināšanām un arī darbu ārlietu ministrijā.
Pēc Pasaules bankas pētījumā Latvijas sostas atradas diezgan tāda riskantā situācija, jo pēdējo vairāk kā 10 gadu laika Krievija ļoti mērķtiecīgi investē savu divu ostu attīstībā uz Tuldu un Primorsku ostas. Un te kuriģies, Maļsa kungs, mani kuriģies, ja es nevaru sāku, tad pēdējo vērtīgā 10 gadu laika Latvijas ostas tirgus daļa mūsu reģiona ļoti krās samazinājusi no kādiem 20% līdz kādiem tagad mazāk nekā 10%. Līdz ar to ir ļoti aktuāls jauno ceļu un iespēju meklēšana, kuras, domāju, ka tā sasaista ar ārlietu ministriju ir ļoti svarīga.
Arī pata Sondora Kukula iepriekš vairāk kārt ir uzsvērusi, ka viņas zināšanas un kompetenci pilnībā atbilst darbam brīvostas valdē. Atgādināsim, ka pirms iesaistīšanās reformu partijā viņa bija valda Zatlera un Vairas Vīķes Freibergas juridiskā padomniece. Valdības vadītāja Laimdota Straujamas sēdes laikā atzina, ka par Sondoras Kukulas kandidatūras virzīšanu Ventspils brīvostā vienošanās tika panākta pirmdien koalīcijas padomes sēdē. Līdzīgi tas notiek ar visiem būtiskiem jautājumiem valdības darba kārtībā. Tādēļ arī uz Straujumas jautājumu, vai kādam no ministriem ir kādi iebildumi, sekoja klusums.
Skaras, labi, tad atbalstam visus 2-2 līdz 2-5 un apsveicam Sondora Kukulas kundze jaunajā amatam.
Lai gan publiski Sandra Sondora Kukula pēdējā laikā uzstājas rete, viņas loma un ietekme reformu partijai ir visnotaļ liela. Viņa piedalās arī visās koalīcijas padomes sanāksmēs, kur, kā jau minēts, tiek apspriesti būtiskākie politiskās darba kārtības jautājumi. Sondoras Kukulas kandidatūra Ventspils brīvostas valdes loceklis amatam tika apspriesta jau 2011. Gadā. Tomēr toreiz vienošanos par to nav izdevies panākt. Kas ir mainījies šobrīd? Uz to skaidrs atbildes nav. Tomēr portāls Pietiek.com norāda, ka pirms lēmuma pieņemšanas Sondora Kukule un bijušais reformu partijas vadītājs Edmunds Demeters tikās ar Aivaru Lembergu tā saucamo labo roku Gunti Blumbergu. Gan Sondora Kukule, gan Blumbergs Pietiek.com teica, ka tikšanās laikā esot runājuši par zirgiem, kas ir Sondoras Kukules aizraušanās. Vai Ventspilniekiem ir solīta kāda pretimnākšana citos jautājumos apmaiņā pret to, ka viņi neiebilst pret Sondoras Kukules apstiprināšanu Ventspils ostā? Skaidras atbildes nav. Publiski tas tiek noliegts. Ārzemes Konahavs, Latvijas radio.